uhlelo olulandelayo lubhadalelwe ngabangane lababambisani beJoyce Meyer Ministries.
Baba siphongile izi lakho. Umuhle kakhulu kithi njalo ilizwi lakho lilamandla ngokuzithoba siyakubonga Jesu. Siyathemba ukuthi ilizwi lakho lilethe ukuphola emhlabeni ngegama lendodana yakho uJesu. Amen. Kulogwalo ngalubhalayo uthiwa iBeautiful Ashes ngo-1994 ngalubhala lolu gwalo. Lungobunye bobufakazi bami futhi lukhuluma ngesinyathelo sokunqoba ukuhlukumezeka komoya. Loba ikupho okunye ukuhlukumezeka empilweni yakho. Ugwalo lolu lugcwele ngolwazi oluhle kakhulu. Lezi qempe ezincane olizokunceda ukuthi uqale ukujabulela impilo leyo uJesu wayifelayo. Ngizathi ukufundisa ngalo. Ku-Isaiah 61 kuverse 1 kusiya ku-3 kule mibhalo eyangithathayo eminyakeni yami yokuqala. Kuhambo lwami lo nkulunkulu lo lungaqondakali. Esikhathini esiningi silokucabanga ukuthi ngilo Kristu sengihamba esontweni zonke izinto zizaqala ukujika empilweni yami. Kodwa kusaze kwenzakale njalo. Ngangisebandleni elikhulu ngihlezi ngilandela imithetho yasesontweni. Ngesikhathi ngiqala okumangalisayo impilo yami ayizange ibe ngcono. Ulwazi lona ngangilalo. Olwalungaphakathi kimi olokuthi uKristu wayengumsindisi wami kanye leminye imilayezelo eyimayelana lesihawu ngazizwisisa imfundiso zazingifanele ngasenzizwa le mfundiso ezinhle mayelana ngomoya ongcwele wenkosi ngegazi likaKristu lokufa kwakhe lokuvuka kwakhe ngangingakwazi lutho okokwenza ngempilo yami yansuku zonke la kancane kwathi ngo-1976 uNkulunkulu wathinta impilo yami ngendlela emangalisayo ngaqala ke lapho kulambela ke ilizwi lakhe. Ngasengiqala ukubona ukuthi ngilezi nkingi, izinkingi ezinenga kakhulu ezasalelayo ngesikhathi ngihlukunyezwa ngisase ngumntwana omncane. Uyabona esikhathini esiningi. Nxa kuyikuthi kukhona okusuzisa ubuhlungu. Usase ngumntwana wakhula esimeni lapho ohlukunyezwa khona. Engxenye awuzange. Uthola uthando oludinga engxenye. Wakhulu uhlukunyezwa ngamazi omunye umuntu ekutshele nje ukuthi akukho nje okulungileyo ongakwenza. Ehlale nje ebona inkinga ngawo. Akhuluma izinto ezingalunganga ethi wena ungeke ufanelwe yilutho njalo indaba ungafana nangalo bhudu wakho loba losisi wakho. Lezinye izinto. Engxenye ukuwahlukunyezwa ngokocansi. Lami ngahlukunyezwa. Ngubaba lomama. Loba ngubani emulini. Makhelwane. Kungaba kabili kathathu engxenye iminyaka. Njengami. Enxenye wawutshaywa. Ngiyakwazi abantu abake bavalela emakhabothini. Bencitsha ukudla. Betshaywa kakhulu ngoba engxenye abazali babo bagula ngengqondo loba balolako oluningi. Ziyamangalisa nje ezinye izinto abantu abazenzayo bezenza kwabanye abantu. Okunye nje futhi engikwaziyo ukuthi abantu abalimeleyo bayabalimaza futhi abanye abantu. Abantu abalimeleyo balimaza abanye. Angicabangi ukuthi bakhona abantu abake bevuke bethi lamuhla mfuni kuyembona ukuthi zalimaza abantu abangakhe. Ngicabanga ukuthi abanye abantu basuke besenziswa zinhlungu zabo. Enye into efunwa ngusathane ukuthi umuntu asilimaze bese sizithola nje sesilolaka. Singaqondakali. Sithwale lobunzima. Siqede nje impilo yethu sidabukise. Senze inhlobo zonke nje ezingalunganga. Siqeda impilo yethu sizonda abanye abantu sibazisa ubuhlungu bagcine labo sebezisa ubuhlungu abanye abantu. Lokhu bese kuqhubeka kuhamba uhamba kusiya phambili kodwa lamuhla mfuna ukulitshela ezinye indaba ezimnandi. Nxa uke wahlukunyezwa emuva kufanelanga uhambe phambili uyehlukumeza futhi abanye abantu. Kusemandleni wakho ukuthi ukhulume ngegama likaJesu. Ukholele emandleni kaNkulunkulu ukuthi engakusilisi nje kuphela. Ekwenze ngathi lokho akuzange nje kwenzakale kuwe. Kodwa engavumi kuqhubeke omunye lomunye enzalweni yenu. Zindaba ezimnandi lezo. Amen kadunyise uNkulunkulu. Kuleyo mnyake yokuqala ngangudinga kakhulu. Ngendlela ethusayo ukuthi ngikholele ezithembisweni zikaNkulunkulu njengoba ngamfunda lapha. Ngizama ukukwenza empilweni yami. Angeke litshele ukuthi njengoba lingaphathekanga kuhle emoyeni lokho kuchaza ukuthi ingqondo zenyu kanye lomphefumulo wenu awusasebenzi kuhle. Alikwanisi ukhetha izinqumo ezilungileyo. Engxenye ufuna ukubusa kuzo zonke izinto, engxenye okhona ufuna ukukudlula. Engxenye awufuni ukuthatha izinqumo empilweni yakho, ufuna ukuphila ngokuthi ufuna ukubona ukuthi kuzayenzekalani ngosuku. Lokho kuzathatha isikhathi lokuzimisela. Lokufunda. Lemkhuleko. Ukuthi uhambe ekusindisweni lokho kungokwakho ngegazi likaKristu. Lesi sipho esasiphiwa uNkulunkulu esisifaneleyo kufanele sifunde ukusebenzisa nsuku zonke empilweni zethu. Kwesinye isikhathi abantu abaqondisisi ngoba bathi wena wathi uJesu wasikhulula kodwa indaba angakhululekanga. Wathi wena nisindisiwe ngegazi likaJesu kodwa indaba lokhe ngisasenje. Wathi wena uza ngipha ubuhle bamlotha. Indaba impilo yami isasenje ngoba zonke lezo zinto lezo zadalelwa thina sonke. Ngisho ukuthi lini elibukele kumabonakude nxa kukhona wakwalihlukumeza lo waliphatha kubi. Wake walahlwa lobo wakwaqanjelwa amanga. Ulaba abangane empilweni yakhe abahlekisa ngawo abakuyalayo. Loba yini? Engxenye lokho kuzwisa ubuhlungu. Umhlobo womuntu esingathi uphukelwe inhliziyo. Okuhle ukuthi uJesu ngamandla wakhe wawukhulula ukudala. Uselesikhathi awukhululile. Ingxenye yomsebenzi wami emzimbeni kaKristu yikulifundisa ukuthi liphuma njani. Kuloyo mnyango yejele, okwamajele lawo, lawo vela leminyango evulekileyo. Ukulifundisa ukuthi libone okungokwakho kanye lokuthi ukholwe. Ufinyelele, uqale ukukusebenzisa. Empilweni yakho kuyinto enhle. Lokho kuluhambo olukhulu olumangalisayo libangakele ngizwisisayo lamuhle. Loba balutshwane nje, ulungile. Lokho kuyasiza ngoba uzagcina usuyekela ukuzibuza ukuthi ngoba nisindisiwe yini engalunganga. Ungabe ususindisiwe kodwa umqondo wakho akawutshintshi. Ngangisindisiwe kodwa ingqondo zami zazigcwele kungcola. Ngangakwathi ngicabange njani. Ngangisehlulela ngithanda ukusola ngingulowo mhlobo womuntu. Ngizondile. Umcabango wami omningi umnyama uhlulukelwe. Ngangingakwazi ukuthi nxambala lapha ngamfunda ukucabanga ngendlela ehlukeneyo. Nxa singabakwazi ukuqakatheka kwalokhu, sizochitha isikhathi sethu ngakho. Hhayi okwemzuzu nje emncane ngosuku. Engxenye ngosuku oluhle. Amen. Imizwa yami yayihlangahlangene njengakwazi ukuphilisana labantu. Ngangiliphupho nje libe ethandweni. Konke nje kwami kukubi. Ngansuka le ngiyele ngangifuna ukuthi ngihlale embusa nje. Engxenye bese kusiba lo muntu olamandla kulami. Hayi ke sebengambusa ke. Yikho ke kwakuyisiphansi phezulu ngambusa abantu bephinde bembuse, mbusa abantu bephinde bembuse. UNkulunkulu akafuni siphile njalo. Into engiyenzayo kulipha umfanekiso wenkinga engangilazo. Ngifuna libe kwazi ukuthi loba ngangisindisiwe ngiza kuyezulwini. Kwakukubi. Nganti ngusiliso phakathi emoyeni wami. Ngacabanga ukuthi ngesikhathi nisuka kubaba wami eminyakeni engu-18. Ngansukile enkingeni. Sengizitshela ukuthi njengoba sengisukile enkingeni, inkinga zami zonke seziphelile. Zonke seziphumile empilweni yami. Kodwa bengingaboni ukuthi inkinga lezi engangisithi ngizitshile zahleze phakathi emoyeni wami. Ngilobu fakazi bazo phakathi emoyeni wami. Abantu abaningi abakunanzelela ukuthi badinga ukuphola phakathi emoyeni. Ngokuthi usuzijila izinto lezo ezikuzusa ubuhlungu akutsho ukuthi akukulimazanga lokhu. UJesu wathi uzosilisa abaphukelwe zinhliziyo. Akhulule ababotshiweyo. Yini ukudatshukelwa inhliziyo? Ngicabanga ukuthi ngumuntu odabukileyo ngaphakathi. Balimele ngaphakathi kwabo. Wonke umuntu ufika lapha emhlabeni elesipho esikhulu esivela kuNkulunkulu sokubekezela. Ukuba nguwe kwakho kuphakanyiswa ngenxa yokuthi ikubekezela kwakho lokho okutholileyo kanye lezinto lezo ezenzakaleyo. Ikakhulu eminyakeni yakho usasemncane, kulungile. Ngazalwa ngiyinhlobo ka-A eqinileyo. Ngilolaka ngokwendalo nginjalo. Ngiyaphangisa ukuthatha izinqumo. Ngizithobile ngazalela ukuba umkhokheli. Ngiyabagqugquzela abantu kodwa ngalinyazo. Ubaba wami wandlukumeza ngokocansi waphinda waphinda. Okweminyaka engu-12 lo bengu-15 yikho kuphela engikukhumbulayo. Umama akazange enze lutho ngakho loba wayekwazi kodwa akazange enze lutho. Ngokunjalo, ngahlukunyezwa ngaphinda ngalahla. Ngakho-ke ngaqeda iminyaka eyayidabukisa kakhulu. Ngingedwa okweminyaka. Ngokunjalo, okwenzakala kimi phakathi kimi lokuziphatha kwami. Ngaqala ukuba ngumuntu olamandla lokho kwasekuveza indlela engiziphatha ngayo. Ngangakusikasika nje kwesikhathanya ngomlomo wami. Amen. Kathesi, uNkulunkulu wafaka isiphiwo emlomeni wami. Ngingumlomo nje emzimbeni womoya oyingcwele. Ya. Nxa ukuthi ungakunanzelelanga lokho nje engikwenzayo ukukhuluma nje. Okunye angikwenza nihlabelela ngidi ngiyazikhulumela nje. Ngiyakhuluma. Ugcobo lwami lusemlonyeni wami. Futhi ngikhuluma lo mhlaba wonke nje. Ngomabona kude. Yikho akumangalisi. Ukuthi isitha sami sasebenza nzima ngesikhathi sasemncane. Sizama ukuthi sindlimaze ngaphakathi kwami. Ukuze ngizuze umphefumulo wami ubuhlungu. Sonke isikhathi nxa ngivula umlomo wami. Into elamandla iyaphuma kuwo. Into esikayo. UNkulunkulu wangipha ukuthi ngisize abantu. USathane wangilimaza. Ethembe ukuthi lami ngizalimaza abanye abantu. Ngibonga uNkulunkulu. Ngibonga uNkulunkulu. Ngibonga uNkulunkulu. Uyabapholisa abahlukumezekileyo. Uyayivula iminyango yasejele. Ebese khulula izibotshwa zakhe. Amen. Ngifuna ukulitshela namhlanje busuku ukuthi uJesu engakupholisa loba kuphi lapho yabulimele khona. Akafelanga nje ukuthi ngelinye ilanga siphombuka ezulwini nje. Sibe lendle enkulu esibhakabhakeni. Ekugcineni sijabule. Impilo engapheliyo iqala lapho sesimamukela uKristu. Impilo enaphakade igoqela nje zonke izinto uNkulunkulu lezo alazo. Ngizalitshela nje ukuthi akahlalanga lapha ezulwini ezizela usizo insuku zonke. Njengakathi esekagcwalanga ngoba umunyu. Akadinwanga njalo futhi akaphelanga amandla. Akalahlekanga njalo akaphoxekanga. Futhi akalimalanga. Lathi siphila impilo enjengaleyo. Phakathi kithi. Nxa singa siyikhiphe nje phakathi kithi. Phakathi emoyeni wethu. Ukuze siqale ukuphola lokho esikudingayo. Ebese siveze empilweni yethu. UNkulunkulu ufuna uphume lapho asuqinisekile. Ukuthi ungaphindi futhi uqede obunye ubusuku lamaxoxo. Ini? Ufike njani emaxoxweni? Asivuleni u-Exodus 8. Exodus 8. Ama-Israyeli, izigqili zaseGibhithe, bakhala uNkulunkulu. Befuna umkhokheli, uMose. Wayengumhlobo kaKristu owayethunyelwe. UFaro owayemele uSathane wayengafuni ukubayekela behambe. Ngokunjalo, inkosi yathumela izibungu zilandelana. Wasesithe soze libe lokuthula nxa ungavumela abantu bambe hambe. Okunye kwezibungu okungamaxoxo yatheze. Ku-8 verse 1 uJehova wathi kuMose, buyela njalo kuFaro uthi kuye, uJehova uthi vumela abantu bami bahambe bayenkonza. Ngilapha namuhla ukuthi sizotshela uSathane ukuthi yekela abantu bakaNkulunkulu behambe bayemkhonza. Amen. Ngizoba ngumlobo kaNkulunkulu namhla ebusuku. Bese ngisithi inkosi ithi, vumela abantu bami behambe. Amen. Nxa ungasoze ubavumela ukuthi behambe abantu bami ke senzogcwalisa ilizwe lakho ngamaxoxo. Umfula uzogcwala ngamaxoxo. Azabe eqayeqe ngena endlini yakho. Phakathi endlini yakho. Embhedeni wakho. Ebantwini bakho. Ku-oven yakho. Emganwini yakho ethandayo. Enhlameni yakho. Ngumzekeliso kaNkulunkulu lowo. Amaxoxo indawo yonke. Uyakwazi nxa ule kuhlangahlangana empilweni. Kuyahlala kukulandela. Amaxoxo. Amaxoxo okuzizwela. amaqoqo enzondo amaqoqo amungu amaqoqo enzondo bakhona yena abangizwayo lapho uzabaxolela nini laba bantu abakulimazayo uzayekela nini ukuthi kunzima kunengi akundlungelanga njengakathesi njengakathesi yilo ilanga lelo unkulunkulu olenzileyo ngizomkhonza ngijabule ku-Isaiah 61 ku-1 kusiya ku-3 imibhalo leyo yazimnandi kakhulu lo-ke yena ngu-Isaiah oseprofitha ngoJesu umoya kaNkulunkulu ungaphezulu kimi ngoba uNkulunkulu ungigcobile wavuma ukuthi ngitshumayele ngendaba ezinhle ebantwini bonke lakulaba abahluphekayo siyakwazi ukuthi uJesu akazange eye entshumayelweni lambe engakwazi lambe sengisitsho lokhu uJesu akutshoyo ngiyakwanisa ukukwenza lokho ngoba ungiphi ugcobo lokuthi ngikwazi ukutshumayela kubo bonke abantu bakhe anthonga ukuthi akafundanga wayefunda sonke isikhathi labanye ababefundile kodwa lapha nizama ukwenza iphuzu nxa kuyikuthi kuwasalela ezifundweni akutsho ukuthi uNkulunkulu asoze akusebenzise uNkulunkulu engawugcoba ukuthi wenze izimanga ngoba ugcobo lwakhe lungamandla wakhe kuyisiphiwo somoya engcwele obuya kuwe ukwenzela ukuthi ubekwazi ukwenza izifiso zikankulunkulu ake nditshele uyisimangaliso esilinde ukwenzakala unthumile ukuthi ngizotshumayela kubo bonke abalahlekileyo unthumele ukuthi ngibophe njalo mpholisi abadabukileyo heyi ngimemeze ukukhululwa kwabathunjiweyo ngokomzimba langokomoya kanye lokuvula kwawo wonke amajeli lokuvula kwamehlo futhi alabo ababotshiweyo ngakho iminyango yasemajele sivuliwe le themba lokuthi lanilizovula amehlo wenu ngelizwi lenkosi ukuthi likubone nxa likubona nxa usukubonile ubusisanisafuna ukuphila kanjalo angifuni ukuvaleleka ngezinto zasemuva angifuni ukuthi ngizibone ngathi angiselancedo njengoba umama wayentsheleni sasele minyaka elithumi angifuni ukuzwe ngathi kungenxa yami ukuthi umakhelwane wami wandlukumeza angifuni nje ukuthi ngiphile impilo yami elenzondo lobumuncu lusuku olutsha umusa kankulunkulu uhleze umutsha namhlanje lusuku lokuqala kimi isiqalo esitsha kini lonke isiqalo esitsha komunye lomunye wenu ababukeleyo ngiyalithanda babukeli bakamabonakude liyisimangaliso mboka kakhulu ngokuthi libukele uhlelo lwami ngile themba ukuthi liyaphola njalo lelizwi likankulunkulu lalo liyalipholisa empilweni ukuvula kwamajele kanye lamehlo walaba ababotshiweyo ukuthi bamemeze bakhulume kakhulu ngelizwi likankulunkulu ngosuku lokuphindisela lukankulunkulu wethu ngiyakuthanda lokho kutsho ukuthi unkulunkulu uyazenza izinto zenzakale loba kungakufanelanga ubususithi yebo ngiyayithanda into leyo yokuphindisela kukankulunkulu ngoba kutsho ukuthi ungahlala unkulunkulu akhangelana nalezitha zakho wathi ngilo gcobo lokududuza wonke okhalayo induduzo lenjabulo kulaba abakhalayo basezayoni ukubapha izuzu yobuhle hathi eyomlotha manenga amadoda akhona lapha ngicabanga ukuthi bayamangala ukuthi hey ubuhle bamlotha into enjani ke leyo ake nitshele madoda ubuhle lani into eliyidingayo amen libangake lingizwa elihambisana nalokhu ulungile ingakho ke wena ukhangela umphefumulo omuhle namuhle ubuhle bamlotha amafutho enjabulo yokuzila isigqoko sokudumisa esokwesaba lokuthi sikhale ukuthi bengabiza izihlahla ezilungileyo inhlanyelo yenkosi ukuze adunyiswe. Uverse 7 lo 8. Wangichuchisa esikhundleni sehlazo laba abantu bami bazaphiwa isabelo esiphindwe kabili. Lokho kusho ukuthi imbadalo njalo esikhundleni sokuyangeka abantu bakho bazathokoza ngelifa labo. Ngizwenini ngakho ke elizweni labo. Hayi besiye ezulwini kodwa elizweni labo kuzophindwa kabili abakuyekelayo intokozo engapheliyo ibisisiba ngeyabo. Cabanga nje kuyezo kuphindiselwe enkingeni zakho. Hayi okuphindiselweyo. Izibusiso eziphindiweyo. Ngezinkinga zakho. Ubusu sithi kukhona okufanele ngikwenze. Yebo umoya ongcwele uza kupha imibono. Oza kukhokhela kugcine. Umoya ongcwele ungumchasisi. Uyakwazi okweqiniso. Ukuthi wenzeni nini. Konke kubuthanisiwe ndawonye kusoze kusilimaze kwemzuzunyana. Ubuhle bamlotha. Inkinga eziphindiweyo. Ngoba mina uNkulunkulu uyakuthanda ukulungiswa. uNkulunkulu uyakuthanda ukulungiswa. Liyakwazi ukuthi lokho kuchaza ukuthini? Kulula nje kutsho ukuthi uyazenza izinto ezingalunganga. Zilunge. Kuhle, akukho kuhle yilokho. Kathesi. Nxa uhluphekile lobulimeli. Uhlukumezekile. Uzizwe ngathi ulahlekile. Kudlalwe ngawe. Nxa uziphambanisela impilo. Akufanelanga uhlale nje udabukise uzisole ngoba la ungumuntu. UJesu owambuyelayo emhlabeni. Wabuyela abagulayo. Hayi labo abaphilileyo. Zinengi izindlela zokuhlukunyezwa. Kulokuhlukunyezwa kocansi lokuhlukunyezwa kwamazwi. Lokwengqondo. Kulokuhlukunyezwa komoya abanye abantu bathola bengaphansi kwabakhokheli abahlukumezayo. Kunengi kuhlukunyezwa. Ukuhlukunyezwa kwemizwa. Ukuhlukunyezwa kwamagama, amagama akhulunywa kithi. Asilimazayo iBhayibheli lithi ukufa lokuphila kuselimini. Libangakeselekela kubona ukuhlukunyezwa kakhulu kwamazwi empilweni zenu. Lapho ngathi kulabantu abaningi. USathane uyaphila njalo uyahamba emhlabeni selekela kubona yini lokhu. Nzalitshela ukuthi ukhona umuntu ofuna ukulitshela enye into. Ngubaba wasezulwini. Kathesi, nanso into okufanele ufunde kuyikholwa. Akule ndaba sikho kwatshiwo ngumamakho. Ngokutshiwo nguNkulunkulu lokho kule ndaba. Awusikho lokho kwatshiwo ngubaba kule ndaba. Yilokho uNkulunkulu ubaba okutshoyo okule ndaba. Hayi okambalisi wakho, loba lofunda laye, loba ubhuti wakho, ngitsho usisi wakho. Loba abazali bakho bengazange bekuthande ngitshela kancane. Wothi mina ngikukhuthaza namuhla ukuthi ungakuthathi kubi kodwa. Akufanelanga kube le ndaba ngoba uNkulunkulu uyakuthanda. Uyakuthanda. Ukuthanda okungapheliyo, okulungileyo, okupheleleyo, okungagciniyo. Eqinisweni, eqinisweni ngingathi, abazali bami abazange bethande. Umama wami wayethanda, kodwa usuke ungamthandi umntwana okweqiniso nxa uzamlahla. Esimeni esifanana nalezo. Wayengumuntu oyesesaba ebuthakathaka konke lokho nje ngangikuzwisisa. Kodwa nisaluthelanga uhlobo lothando lolu. Olomntwana kufanele luthole, kufanele sifunde uthando lukaNkulunkulu kusukela ebazalini bethu. Ayisikho. Kodwa lokho akutsho lutho ukuthi usule 75 akutsho lutho ungaqala nje namuhla sisitsho. Ungaqala namuhla. Ukuyamukela. Uthando lwenkosi. Uthando lwenkosi yilo luwapholisa yamanxeba wethu. Ngizalibonisa umbhalo ku-Abasefesu 3 verse 16 khona lizoqala ukukhuluka ngempilo yenu. Ngoba Efesu 3 verse 16 ngikhuleka nsuku zonke. Nxa uqala ukukhuluma ilizwi likaNkulunkulu ngomlomo wakho lapho uqala khona ukukholwa. Kufanele uqale ukukhuleka ilizwi leli kuNkulunkulu. Izinqumo zakhe. ukuthi agcwalise izithembiso nxa umkholo. Amen. Uthi uNkulunkulu yakholwa lokho nyakwamukele namuhla. Aliqinise ngenotho yobukhosi bakhe langomoya. Ukuze uqiniseke ube lamandla, amandla la atholakala phakathi emuntwini. Ngalowo moya ngcwele uqobo lawo ophila phakathi kwakho lokuziphatha kwakho futhi. Aleluya. Moya ngcwele yehlele kuziphatheni kwami. Yehla namuhla Nkosi yami uhlale phakathi kwakuziphatha kwami. Asoze ngibe munqinzoba lothando. Asoze ngizonde kodwa ngizojabula. Asoze ngibe lolaka kodwa ngizoba lomusa. Asoze ngibe ngumuntu ogcwele lokuzisola, ngizazikhiphe endlini leyi. Ngiyesiza lo odinga usizo. Buya moya ngcwele uhlale phakathi kwakuziphatha kwami. Libangake lizakhuleka ngaleyo ndlela nsuku zonke. Ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi sithathe isinqumo sokuthi siphume ekuhluphekeni. Chiya amaxoxo emuva ukuze uthole inkululeko leyo uKristu afela ukuthi ube layo. Ungaphili enhlungwini zakho zakudala, ngitsho lakusasa.
Uhlelo ebesilubukele lubhadalelwa ngabangane lababambisani be-Joyce Meyer Ministries.